Nilqakom għat-tielet programm fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Programm ta' tfittxija. Programm ta' skoperta. Programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom. Oħrajn li ma konniex nafu bihom. Jew inkella dawk li konna naħsbu li huma mod, u fi proċess forsi nintieħu wkoll li huma mod ieħor. Jiena Tony Sant u nilqakom għat-tielet program f'sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Però minħabba l qegħdin fis-seklu 21 u issa anke dħalna fit-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'matwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indas. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs ta' nies madwar id-dinja. Dan huwa il-kas tal-Malti, s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' Vjaġġi Enċiklopediċi, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjem. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti, kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Hawnhekk tajjeb illi ngħidilkom dwar x'għandna fil-programm tal-lum illi huwa maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti jiena se nlaqgħakom ma' xi ħadd illi qed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament, inkella attwalment, jew forsi anke l-quddiem, qed jgħinni u se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn il-mistednin se jkunu nies li nafu. Drabi oħra se jkunu nies li għadni għan għasmal tajt maħħom. Tistanka tkun inti jekk l-affarijiet jiġu hekk. Ħafna drabi dawn se jkunu nies li huma attivi jew fit-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor kif din torbod mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbod ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. U apparti il-Wikipedia, f'din is-sensiela qed niltaqgħu wkoll mal-Wikimedia. Differenza bej il-Wikipedia u l-Wikimedia hija li din tal-aħħar, jiġifieri il-Wikimedia, hija l-organizzazzjoni li tħaddem din l-enċiklopedija online illi kulħadd jaf dan l-isem ta' Wikipedia. F'Malta, ir-rappreżentanti tal-Wikimedia huma l-organizzazzjoni msejħa Wikimedia Community Malta. Fil-programm ta' qabel dan iltqajna mal-President tal-Wikimedia Community Malta, Tony Mikallef, u llum se niltaqgħu mas-segretarju ta' din l-għada Wikimedia Community Malta, illi huwa Neville Borg. Huwa se jgħidilna fil-kliemu x'inhija il-Wikimedia Community Malta.
Mela, il-Wikimedia Community Malta hija għada volontarja bbażata f'Malta li taħdem fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia, jiġifieri il-Wikipedia imma mhux biss pjattaformi oħra, fosthom il-Wikimedia Commons, pereżempju fost iżjed popolari, però hija li taħdem fuq dawn il-pjattaformi tal-Wikimedia biex ittejjeb il-kontenut relatat ma' Malta. Imma wkoll biex tħeġġeġ lin-nies, nies Maltin, nies li jgħixu Malta, nies li għandhom interess f'Malta, nies li qegħdin Malta però għandhom interess f'pajjiżi oħra f'affarijiet oħra, biex ittejjeb biex jaħdmu iżjed u jiddokumentaw l-affarijiet li interessom fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia. L-għada jida d-dajja matwar 5 snin issa u hija dali iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed tikber bħala komunità, forsi mhux biss mod formali, ma bħala komunità wiesa ta' utenti li f'xi mod qed jifformaw parti mill-komunità tagħna. Bħala organizzazzjoni, għan organizzazzjoni reġistrata mal-għada volontarja, mal-VO Commission. U kull sena n-organizzaw numru ta' attivitajiet u proġetti. L-iżjed proġett li jilna naħdmu hu huwa proġett jismu Wikilabs Monuments, li huwa proġett ta' kompetizzjoni tal-fotografija. Fej qed l-għan tal-proġett huwa li niddokumentaw monumenti ġewwa Malta u għawdex. Meta ngħidu monumenti qed nitkellmu mhux biss fuq statwi ma anke fuq binijiet, pereżempju. Ġej nitkellmu fuq Built Heritage, dak li jsejħu Built Heritage. U dan niddokumentaw permezz tal-fotografija li tittella fuq il-Wikimedia Commons. Licenzja ħiesa, dak li ngħidulu CC by SA, Creative Commons License. Ofollu li dawn ritratti joħorġu taħt licenzja ħiesa, CC by SA, fej ritratti jistgħu jerġgħu jintużaw, però il-persuna li tkun ħadet ir-ritratt jew li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt dejjem trid tkun tingħata l-attribution li għal-persuna li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt. Però l-idea hi li b'xi mod inħeġġu li il-Built Heritage f'Malta u f'għawdex tkun iddokumentata ħafna ħjar b'mod ħieles. Dan għaliex rajna meta bdejna l-kompetizzjoni fl-2016 konna qed naraw li kien hemm ħafna artikli fuq il-Wikipedia. U dwar postijiet, dwar bliet Maltin, dwar nies Maltin ukoll, fej ftit li xejn kien hemm dokumentazzjoni viżwali ta' dawn l-oġġetti jew dawn il-postijiet. Però konna nafu li kien hemm dan il-bżonn ukoll li dawn il-postijiet daw dal-wirt mibni ikun iddokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku permezz tal-Wikimedia Commons. Issa l-Wikimedia il-proġetti ukoll li naħdmu fuq mod regolari huwa Wikilabs Art, fej il-qafastijaw huwa il-dokumentazzjoni tal-arti f'Malta, b'mod partikolari l-arti viżiva, ma mhux biss jiġifieri. U l-iżjed attività li torbot mal-Wikilabs Art hija Art and Feminism. Art and Feminism hija attività li norganizzaw kull sena jum il-mara fil-bidu ta' Marzu, madwar il-8 ta' Marzu. Fej aħna nippruvaw niddokumentaw artisti Maltin li huma nisa jew artist jew nisa Maltin li f'xi mod kellhom xi tip ta' konnessjoni mad-dinja tal-arti ġewwa Malta. Daw jistgħu jkunu kuttieba, poeti, mużiċisti, nies involuti fid-dinja tat-teatru, tal-arti viżiva, ġifieri għandna firxa pjuttost kiesa. Namlu din l-attività għal-żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hija li għal-darba bħalma konna ngħidu fuq il-bini, fuq ir-ritratti tal-bini u l-monumenti, hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' artisti u tal-arti f'Malta. Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Il-problema mhijiex problema partikolari għal-Malta, fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia prattikament kull lingwa naraw din nuqqas. Fis-soċjetà, ovvjament. Ovvjament, però anke jekk nieħdu l-dinja tal-Wikipedia, l-komunità tal-Wikimedia bħala ekosistema li hija, din hija riflessjoni tal-realtà li teżisti barra minnha wkoll. Li għandna ftit edituri, ftit utenti li huma nisa, u għandna u hemm link magħha wkoll, imma għandna ftit biografiji ta' nisa li kienu dak li nsejħu notable. Li kienu ta' ċertu portata, ta' ċertu importanza fl-istorja, fil-soċjetà ta' pajjiż. U dan huwa l-każ ukoll ta' Malta, ġifieri kien hemm ħafna każijiet fejn kien hemm artisti nisa rinomati, però ma kienux irrappreżentati fuq Wikipedia, ma kellhomx artiklu u x-xogħlijiet tagħhom ma kienx jidher. U dik kienet nuqqas pjuttost serja, naħseb permezz tal-art and feminism bdejna b'xi mod nindirizzawha. Il-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal parteċipazzjoni ta' kulħadd. Aħna f'dawn l-aħħar snin organizzajna ħafna workshops, ħafna sezzjonijiet ta' taħriġ ukoll fej ngħinu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif x'inhi l-Wikipedia. Xini din id-dinja tal-Wikipedia, xini huma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anke kif tista' teditja artiklu. Li dak li jkun m'għandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jisit full stop u koma hemm għax jibża, imma forsi jibda jifhem daqs iżjed mhux bħal ma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia hija xi ħaġa kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti lejn għalfin. U għandna pjanijiet biex fil-futur inkomplu għaddejn daw is-sessjonijiet ta' taħriġ u daw il-workshops fej dak li jkun jista' jattendi kemm online, ovvjament is-sitwazzjoni bħal sa tagħmel attivitajiet tagħna huma purament online, imma fil-futur forsi anka nagħmlu sessjonijiet live in person fejn dak li jkun jista' jiġi u jitkellem magħna u nagħmlu daqs xi diskussjonijiet fuq kif jistgħu jikkontribwixxu huma stess ukoll. Aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodi fejn ikun naf xi proġetti għaddejjin. Però edin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna ukoll il-website tagħna li hija wikimalta.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna.
L-istess kif għamilna mal-mistinnin l-oħra, illi kellna f'din il-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici sissa, flimkien ma' Neville Borch, illi huwa segretarju tal-Wikimedia Community Malta, aħna għamilna taħdita wkoll dwar l-enċiklopediji f'ħajtu. L-enċiklopediji f'ħajtu illi fil-każ ta' Neville huwa l-iżgħar f'dik li hija età. Mistieden illi kellna f'din is-sensiela sissa. U allora interessanti il-kuntrast bejn dak li kellna fil-mistennin fil-episodji preċedenti ta' din il-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici u dak illi seħidilna xiftakar Neville Borch.
L-ewwel memorja tiegħi ta' xi ħaġa li forsi ta' viċina ruħa l-enċiklopedija kienet sensiela ta' kodba tfal li kien jisimhom, kien hemm erba' kodba, kien jisimhom tell me why, tell me where, tell me how, u tell me when. Da bażikament kienu erba' hardbacks li kienu jisom Q&A for general knowledge. Tell me why World War II took place. Tell me how the aeroplane was invented. Tipo ħafna minn daw l-mistoqsijiet li kienu indirizzati b'mod vera ġeneriku, vera bażiku, bl-illustrations għat-tfal, tipo għandna b'mod playful ħafna ġifieri. U dak forsi kelli 5 snin naħseb meta l-ewwel xejn dawk il-kodba. Dak iż-żmien konna nitifel, konna ngħixu barra minn Malta dak iż-żmien u l-iskola fejn kont immur. Kull xari u kull xari kienu iġibulna katalgu ta' kodba li tista' tordna u eventualment jaslu xi ġimgħatej jew xahar wara. Niftakar li kont għażilt wieħed minn dawn il-kodba, naħseb tell me why kien. U kien vera interessani u spiċċajt ix-xahar ta' wara għażilt it-tieni fil-sensiela ta' dawn il-kodba tell me how, ix-xahar ta' wara għażilt tell me where, ix-xahar ta' wara dak għażilt tell me when. Il-veri su għaddi l-mini kollezzjoni ta' kodba li fil-verità ma' kienux enċiklopedija, però.
Għalkemm jiena madwar 20 sena, akbar minn Neville fl-età, din is-sensiela ta' kodba niftakara u b'mod partikolari kien jaffaxxinani tell me why jew mistoqsija partikolari fih. Irri kienet tell me why. The sky is blue.
Dik warf nasef kienet esistenzjali wisq għalija dak iż-żmien nasef. Però kienu vera jogħġbuni dawk il-kodba għax kienu tipo qed jaqsmu l-ajfin b'mod vera bażiku, vera.
Ħares kellna du fuq l-aspetti eżistenzjali fl-enċiklopediji, għax ukollna biex nagħmlu sensiela sħiħa. Ma sekonda, mhux hekk qed nagħmlu bil-vjaġġi enċiklopedici. Forsi għalissa għaduk mini wisq fis-sensiela biex inkunu eżistenzjali iż-żejjed. Allora, Neville tlabtu anka allura jirrifletti aktar dwar l-enċiklopediji u x'kellhom u x'ma kellhomx u x'nafija.
Nasab kellna xi verżjoni ta' enċiklopedija dar, però l-ewwel enċiklopedija propja li niftakar mbagħad kienet digitali li kienet l-enkarta. Niftakar forsi fin 596, konna xtajna l-ewwel computer id-dar, kien ovvjament kien avveniment pjuttost kbir għalina bħala familja dak iż-żmien, u naħseb l-uniku programm, l-uniku CD li konna xtajna dak iż-żmien kien propju l-enkarta. U fis-sens kienet ċaġa ta' barra minn hawn li għandek din l-informazzjoni kollha fuq CD li tista' taċċessa meta trid. Dak iż-żmien jalla naħseb għaskien l-aċċess għall-internet u l-istess computer, li kull ma kien hemm word processor bażiku u forsi l-logħba l-ewwel hemm u forsi u l-enkarta, ġifieri l-enkarta kien qisu li. Niftakar pereżempju parti minn l-enkarta kien hemm qisu l-logħba fejn tgħaddi minn ġo xi tip ta' maze. U darba kultant itellalek artiklu u ma tistaqsik mistoqsija fuq dak l-artiklu kien qisu test żgħir. U niftakar din kont vera nilagħba ħafna ġifieri kont kienet taffaxxinali l-istorja dak iż-żmien ukoll. li kont infittex ħafna artikli relatati mal-istorja. Ovvjament kont infittex artikli relatati ma' postijiet li naf, jew avvenimenti li naf dwarhom, jiġifieri Malta, manka l-pajjiżi fejn kont ngħix meta kont iżgħar, jiġifieri kont kienu jaffaxxinawni wkoll l-affarijiet. Però kienet diġà taffaxxinani l-istorja u minn dakinhar l-għaw iżjed u iżjed qed taffaxxinani, jiġifieri kienet jista' ta' xprun għall-interess tiegħi.
Xprun għall-interess tiegħi. Frażi sabiħa din. Imma mhux biss frażi sabiħa bħala użu tal-lingwa. Ma sabiħa wkoll l-idea illi l-enċiklopedija mhix qedem għal skopijiet skolastiċi jew akademiċi biss. Ma qiegħda wkoll hemmhekk bħala xprun għall-interessi personali illi wieħed jista' jkollu lilin mill-istudju u lilin mill-akkademja. Ma allura possibbli Neville u l-ġenerazzjoni tiegħu l-inkarta ma kienux jużawha għall-homework tal-iskola pereżempju?
Għax dak iż-żmien anke l-mod kif kien ikun imfassal il-homework ma kienx as such bbażat fuq general knowledge. Jiġifieri peress li kien fenomenu pjuttost ġdid, mhux għalija biss imma l-kulħadd naħseb il-mod kif kienu jfassru l-homework ma kienx mistenni li ħannużaw riżorsa bħal di biex nagħmlu x-xorta tagħna. Eventwalment anke għax kont għandi pjuttost żgħir, forsi kelli 10 snin dak iż-żmien. Mbagħad xi ntħallt form 1, form 2, forsi il-proġett li bdejna naħdmu fuqhom ġew kienu qed ikunu daqs iżjed komplessi. Saru daqs iżjed komplessi forsi kellna bżonn daqs iżjed riċerka min-naħa tagħna. Mbagħad f'dak ir-rispett aħjar kont niftakarni nuża l-inkarta bħala riżorsa għal niftakarni pereżempju kelli proġett fuq it-tempi. Jiġifieri kellna noħolqu ċart u dokument u rapport żgħir fuq it-tempi u niftakarni nuża l-inkarta biex nfittex dwar it-tempi tal-ġdantija.
Riflessjoni li nieqaf biex nagħmel hawnhekk jiena meta nisma' lil Neville jirrakkonta kif kienu nbidlu l-affarijiet sal-snin design u għall-kuntrast li hemm ma' snin 30 tas-seklu li għadda. U x'irrakkontalna propju fl-ewwel programm f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi amantesant missieri illi kien spjegalna kif f'dak iż-żmien kien hemm suġġett l-iskola illi kien jismu general knowledge. U allura itik idea ta' sistema edukattiva differenti ferm minn dik illi drajna f'Malta forsi f'dawn l-aħħar 30-40 sena.
Niftakarni meta ġejt Malta l-ewwel darba u jisu bdejt nattendi l-iskola u avolja kont żgħir, niftakarni sorpris li kienet daqs hekk istrutturata. Li għandek il-matematika, għandek il-lingwi, għandek l-affarijiet. Però everything in its own box. Qatt ma kellna suġġett li kien jitratta general knowledge sakemm ma kelli systems of knowledge fis sixth form. Li sakemm kelli 16 sena qatt ma studjajt general knowledge. Anka pereżempju l-iskola ma kellix suġġett bħal social studies. L-iskola fejn kont nattendi, ġifieri anke affarijiet jew media jew affarijiet hekk qatt ma kellna suġġett dwar dawn l-affarijiet. Dejjem kienet purament sciences, languages. Storja ħelwa din. History kellna sal-form 3 u mbagħad kellna nagħżlu s-suġġett li xtaqna nkomplu għall-low level. U fis-sena tiegħi l-uniku persuna li jagħżel history kien jien. Allura deċidew li ma jagħmlux il-kors li spiċċajt mingħajr history o level għax ħadd ma kien jinteressa ħadd fis-sena tiegħi ma xtaq.
Cosa qed ngħid jien? L-inkarta, x'sar minnha kien?
Alla jaf, m'għandix idea x'. Qegħdin naħseb xi kexxur id-dar tobbi, moħdin. Le, għadhom jeżistu żgur, għadhom jeżistu żgur. Anke għandi daqsxejn xeħfa ta' reghetti li nżomm affarijiet li. Illum il-laptop tiegħi m'għandux CD drive. Imkien m'għandi possibilità li nuża CD jew li naċċessa kontenut fuq CD. Però naħseb x'imkien jeżistu. Għedin xie kaxxu, minn jintrab, pero għennedi.
U allura hawnhekk ngħaddu minn dak li jidher għal dak li ma jidhirx. Mingħajr ma nkunu mistiċi żejjed. Naturalment qegħdin nirreferu għall-internet u bl-istess mod kif għamilna anka ma mistednin oħra f'din is-sensiela. Qabel ma ltqajna ma' Nevel, n-Nevel ukoll intu ċans jgħidilna kif iltaqa mal-internet u x'impatt kellu l-internet fuq ħajtu.
L-internet l-ewwel li daħal forsi jew l-ewwel li kelli aċċess regolari għalih, forsi meta kelli 13 sena, jew 12 sena, 13 sena dwar nitkellmu late 90s fil-każ tiegħi. U hemmhekk kienet xi ħaġa totalment ta' barra minn hawn, jiġifieri kollok aċċess għal dik it-tip ta' informazzjoni u niftakarni purament għall-interess tiegħi infittex, dak iż-żmien ma kienx hemm il-Google, kien hemm search engine d'oħra, infittex nies li kont naf qabel ma ġejt ngħix Malta, infittex stejjer tal-postijiet fejn kont ngħix. Imma l-internet imbagħad sakemm dħalt is-sixth form kien ubiquitous, jiġifieri kull ħadd kien jużah, kien jaċċess għalih. Purament website, jiġifieri ma kien hemm nebda source ċentrali li stajt naċċessa. Kienu websites, dak iż-żmien websites pjuttost bażiċi, u websites li pjuttost kien diffiċli biex issibhom ukoll f'ċertu punt. Però ma kien hemm nebda jsur repożitorju ta' din l-informazzjoni li stajt naċċessa.
Madankollu ma jistax jonqos illi kien hemm il-moment wow għal Nevel ukoll.
Il-moment wow tiegħi kien kif permezz tal-internet id-dinja saret iżgħar. Niftakar li meta kelli forsi 13-il sena kien jinteressani ħafna il-basketball Amerikan. U niftakar wieħed mill-ewwel esperjenzi tiegħi tal-internet kien meta konna għand xi ħbieb tagħna tal-familja ġewwa Għawdex. Huma kellhom l-internet, però aħna ma daħħalniex id-dar, kienet l-ewwel darba li tħarr fuq l-internet litteralment, u qed infittex ir-riżultati tal-logħob tal-NBA fl-Amerika li sar li kien hemm dakinhar. Mentri qabel dik l-esperjenza kont nistenna xi ġimgħatej biex imbagħad nixtri magazine tal-basketball li kien ġie importata u Malta. Jiġifieri kien isu d-dinja x'kienet dak il-mument għalija.
U d-dinja x'kienet, naturalment. Imma xorta nistgħu ngħidu li kien hemm żewġ dinjiet. Id-dinja ta' dawk illi kellhom l-aċċess u dawk illi ma kellhomx. Dik illi f'ċertu żmien kienet tissejjaħ il-Digital Divide. U sa ċertu punt din għadha tesisti anke sal-lum. Imma kif kienu allura l-affarijiet hemmhekk, speċjalment nerġgħu nieħdu lin-Nevel lura l-iskola.
Kont ħossa ftit l-iskola, fis-sens li aħna l-familja tiegħi ħanitek ma kienx minn tal-ewwel li ġib ta' kompjuter. U kien hemm numru ta' tfal fil-klassi tiegħi li kellhom kompjuter kellhom internet qabli. Però fil-klassi stess kellna kompjuter li konna nużaw waqt il-break. Jew li kellna permess nużaw waqt il-break, kellna tip ta' roster, jiġifieri tapplika jew nsejt eżatt kif kienet, imma tapplika biex pereżempju nhar ta' tlieta waqt il-break tuża l-computer. U l-ewwel dar jew l-ewwel drabi li kont għamilta din fil-verità ma kontx naf nuża computer, jiġifieri kont rajt il-ħadd ieħor juża computer, kont forsi użajt wieħed xi darba għand xi ħadd snin qabel, però ma kellix idea jagħu fl-użak. Niftakar kienu kien hemm ħadd ieħor li kien pjuttost proficjenti fih, jiġri kien jaf x'programmi hemm, kien jaf kif juża l-hardware, kien jaf kif juża x'programmi xtaq jaċċessa kif jużhom, kien jaf kif tittajpja dokument, jew kien jaf kif. Kellu idea bażika naħseb kellhom kompjuter fid-dar. Jien kont nattendi skola privata wkoll, jiġifieri ħafna tfal kellhom il-vantaġġ li forsi l-familji tiegħu tagħhom kienu jaffordjaw ċertu ċertu għaffariet li forsi ħatti uħor ma kienx jaffordi dak iż-żmien. Però kont inħossan, per eżempju, meta kien ikollna xi group work fi skola u stinserta fil-grupp ma xi wieħed minn daw minn dawn it-tfal li diġà kellhom esperjenza ta' computers, diġà kellhom esperjenza ta' internet. U mingħajr ma jridu forsi qed juru li għandhom din l-esperjenza u ħadd ieħor m'għandhomx. Però ma kontx waħdi, jiġifieri kien hemm ħadd ieħor fil-klassi tiegħi li kien qiegħed fl-istess sitwazzjoni tiegħi. Jiġifieri kien hemm jisu digital divide bejn nofs il-klassi li kellhom aċċess u nofs il-klassi li ieħor li ma kellhomx. Ovvjament dik naqset ħafna ma volja digital divide xorta jeżisti sa ċertu punt.
Imma parti hekk il-mistoqsija l-kbira għalija hija kif immorru minn dik id-dinja ta' kif daħal l-internet wara l-inkarta u qed niskopru l-ewwel websites u x'nafien biex naqbżu għal-Wikipedia isu hemm xi ħaġa nieqsa.
Għalija kien hemm daqsxejn ta' vacuum dak iż-żmien, jiġifieri jien niftakar li nilaq bis-sidi tal-inkarta sa meta kont is-sixth form. Jiġri kelli ilha 16-17 sena. Mbagħad meta dħalt l-università ta' 18 ma kien hemm l-ebda riżorsa li stajt nuża. Jiġri kienet il-riżorsi li kont nuża kienu purament kodba għall-istudji tiegħi dak iż-żmien. Jiġri kien hemm jiġu daqsxejn ta' vacuum bej l-esperjenza tiegħi tal-enkarta ngħidu hekk u l-esperjenza tiegħi tal-Wikipedia li daħlet ftit iżjed tard li niftakarni. L-ewwel esperjenza tiegħi tal-Wikipedia kienet meta kont qed nagħmel il-masters 2006 dak iż-żmien li dik naħseb l-ewwel darba li kont nuża l-Wikipedia b'mod sistematiku ngħidu hekk. Kienet pjuttost dajfa bħala kontenut ta' fiż-żmien, speċjalment fuq suġġetti li kienu jinteressawni, għax dak iż-żmien kont bdejt nistudja iżjed fuq soċjoloġija, fuq filosofija, jiġifieri kien hemm ħafna nuqqasijiet. Però wara l-Enkarta ma kien hemm xejn online bħala enċiklopedija pura li kont naċċessa. Niftakar li nsaqs il-missieri għal-rigal tal-miliet biex ixtiri l-Enkarta 98 naħseb kien hemm dak iż-żmien. Imma hekk kienet ovvjament kienet update li għalija kienet importanti għax ovvjament il-kontenut żdied b'mod pjuttost drammatiku bejn persuni oħra.
Imma jien iġu għaddunkwe. Għax wara kollox, dan huma vjaġġi enċiklopedici li verament l-Enkarta ma nistgħux ninjorawha, imma fuq kollox aħna qed nippruvaw li nifokaw fuq il-Wikipedia.
Onestament ma niftakarx l-ewwel moment li ġejt. Fis-sens ma kien hemm l-ebda spark ħanejdu hekk li qed wow din il-Wikipedia kemmi ħaġa incredibbli. Li kien proċess pjuttost gradwali ħanejdu hekk. Anka għaliex meta l-ewwel bdejt naċċessa l-Wikipedia ma kienx komprehensiv laqgħa xejn, jiġifieri kien website bħal ħafna oħrajn li kellu għan differenti u kellu objettiv differenti u kellu strategija differenti u koll. Però kien bħal ħafna websites oħrajn source li anka dak iż-żmien kont naraf li kien incomplete. Ma kien 2007. Fil-verità għadu incomplete, però dak iż-żmien iżjed u iżjed. Ribdejt noqrob lejn Wikipedia b'mod pjuttost slow, ribdejt naċċessaħ għal ftit informazzjoni meta kont qed nagħmel l-istudja l-masters. Jiġri konna pereżempju niftakar lecture isemmi il-Lacan u qed niggoogli għal-Lacan u ximkien, naħseb għax kien artiklu dwar Lacan, imma ximkien kien hemm xi referenza għal Lacan u sfiċċajt xi mod fuq il-Wikipedia. Naħseb forsi fuq naħseb kien hemm paġna ta' Freud pereżempju u hemmhekk ximkien kien hemm referenza għal Lacan pereżempju. Eżatt, 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 biex ma jifqax isem u biex nifranka triq sal-librerija, bid-dorm sal-librerija biex nfittex l-akan eżatt minn kien u x'jaħbad u għalfejn huwa importanti li nistudja minn kien l-akan. Però ftit kont issib informazzjoni dwar il-persuni u l-oġġetti u l-affarijiet li kont qed nistudja dak iż-żmien. Dak iż-żmien kont qed nagħmel digri fl-studji kulturali. Kien hemm ħafna kien jiġu mixture ta' sociology, ta' soċjoloġija, tal-filosofija, tal-psikoloġija wkoll. Kien hemm ħafna fuq nies bħal Adorno, ħafna Horkheimer u Frankfurt School u ħafna teoriji li kienu bbażati fil-critical theory. Fuq Wikipedia, fuq il-Wikipedia ta' kien ftit kien hemm dwar nies bħal daw. Però kienet qed tinbeda bil-mod, jiġifieri x'in komplejt, x'in nestajt il-masters u bdejt naħdem u bdejt. Iżjed bdejt nara lill-Wikipedia qed tissaħħaħ u iżjed bdejt beda jkolli kuntatt regolari magħha. Fis-sens kienet il-first port of call. Niftakarni qed nikteb it-teżi u qed nikteb fuq teorija jew fuq persuna u fil-ktieb tiegħu da jagħmel referenza għal xaħat ieħor għal Derrida. M'għandix idea Derrida minnu, pereżempju. U nuża dak iż-żmien kont niggugli, fis-sens kont niggugli, ma kontx infittex direttament fuq il-Wikipedia. Però ħafna drabi kont nispiċċa fuq il-Wikipedia fejn qed niltaqa' ma' dal-persuna jew ma' dit-teorija l-ewwel darba b'mod strutturat jew semi-strutturat għal idu. Però le ma kienx sors għall-istudju, kienet riżorsa biex nitgħallem aktar u biex nara fejn il-pass limis x'għandu jkun.
X'għandu jkun il-pass limis? Għal ħafna minna naħseb illi l-Wikipedia ġiet preżenti ħafna meta l-Google beda jippreżenta partijiet mill-Wikipedia meta inti tfittex għal xi ħaġa oħra fuqha. U ma naħsibx illi nevel differenti.
Dik għalija li bidlet fajnija kienet il-valur li jien nista' nagħti l-Wikipedia fix-xogħol tiegħi stess. Fis-sens issa jien konxju li jekk nikteb artiklu tajjeb fuq l-Wikipedia, il-reach tiegħu ħajkun ħafna kbar mill qatt kien qabel, anke minn ma jaċċessax il-Wikipedia direttament, ħajara x-xorti għaj fuq dak l-artiklu fil-text box li ħajtella dak il-Google. Naħseb dik il-ħaġa tgħin b'mod enormi il-kwalità tal-Wikipedia titjieb.
U hawn huwa preċiżament il-qofol tad-differenza. Id-differenza bejn il-qarrija tal-Wikipedia illi aħna l-koll u il-kittiba tal-Wikipedia illi potenzjalment ukoll aħna l-koll. Neville huwa wieħed mill-kittiba tal-Wikipedia. Wieħed minn mijiet ta' eluf ta' kittiba tal-Wikipedia madwar id-dinja. U fuq dan tajjeb illi inkomplu naħsbu aktar. L-avventura personali u l-esperienza ta' kull min jipprova jeditja il-Wikipedia jew bl-Ingliż, jew bil-Malti, jew b'kwalunkwe lingwa oħra illi huwa familjari magħha, hija esperjenza differenti minn persuna għall-oħra. Sissa diġa kelli l-opportunità naqsam magħkom traġitt tiegħi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku b'żewġ tipi ta' artikli differenti f'din l-enċiklopedija il-linsibu online. Illum xtaqt nieħu wkoll il-perspettiva ta' Neville Borge mhux biss bħala s-segretarju tal-Wikimedia Community Malta imma wkoll bħala editur tal-Wikipedia li lin minn dan ir-rwol illi għandu fil-komunità attiva ta' Wikipedjani. U allura ikun tajjeb illi nisimgħu kif kien illi Neville ukoll beda jeditja il-Wikipedia.
Bdiet b'mod pjuttost banali, b'sens, u naħseb għal ħafna nies tibda b'mod pjuttost banali li kont qed naqra xi artiklu u sibt full stop nisa, jew sibt koma nisa, jew sibt isem tu bħażin. U moment ta' kuraġġ qatt u biddiltu. Mbagħad iċċekkaj, klikkaj fuq edit, żid dik il-full stop nisa jew dik il-koma nisa u naħseb dak iż-żmien naħseb il-verità qaskel jaqtawt, jiġri kien edit mod anonimu. Però għada ċekkjajt l-artiklu u l-full stop b'qedem. Marxjaħat u l-koma b'qedem u l-isem kien għahna miktub mod korrett. U il-mod bdejt rabbi daqxie jizjet kuraċ fej flok nżid full stop, nżid sentenza. U flok nżid sentenza, nżid forsi jizaw sentenzi u referenza. Bdejt mod graduali ħafna. Għax niftakarni imħajjar namela fuq artikli li kienu forsi daqsxejn ta' iżjed portata mondjali għalejdu hekk. Però ma kellix il-kuraġġ, peressi kien qed l-ewwel edit tiegħi, ma kellix il-kuraġġ nittibha fuq il-paġna ta' Freud għalejdu hekk biex insemmi artiklu semmejt qabel. Però kien artiklu relata ma' Malta li kont naf li forsi mhux ħafna nies ta' jaċċessaw u mhux ħafna nies. Ħajjiddejqu jekk inbiddel l-artiklu. Anka li x'dak iż-żmien ma kontx eżatt nifhem il-kunċett ta' shared ownership ta' artiklu fis-sens li naħseb xorta kelli dik l-impressjoni li min kiteb l-artiklu għandu xi tip ta' dritt divin fuq dak l-artiklu. Ma rrid indejja il-ħadd bil inżid full stop u bil inżid sentenza. Allora bdejt fuq artikli forsi kienu daqsxejn iżjed ta' fint.
Fortunatament, Neville ma qatax qalbu u eventualment beda jasal għal artikli anke ta' ċerta portata. U allora f'din il-parti se nħarsu lejn propju wieħed minn dawn l-artikli illi kellu x'jaqsam miegħu Neville Borch. Mhux biss bħala editur, immanka bħala instigatur biex dan l-artiklu jiġi jidher fil-Wikipedia. Hawnhekk qed nirreferi għal mod kif insibu tarif fil-Wikipedia dwar Isabel Borch. L-artiklu tal-Wikipedia dwar l-artista Isabel Borch jeżisti b'numru żgħir ta' lingwi. L-artiklu jeżisti bl-Ingliż, jeżisti wkoll bit-Taljan, jeżisti bir-Rumen u riċentament sar jeżisti wkoll bil-Malti. Neville Borch kien involut biex inkiteb l-artiklu bl-Ingliż. Tajjeb hawnhekk ngħid ukoll li m'hemm l-ebda relazzjoni familjari bejn Neville Borch u Isabel Borch. Dan forsi huwa ovvju għal xi wħud b'mod partikolari meta tqis kemm huwa komuni il-kunjom Borch f'Malta, s'intendi. Però fl-istess waqt biex inkunu enċiklopedikament preċiżi xi ħaġa bħal din tajjeb illi insemmuha wkoll. Jiena fuq se naqra x'hemm miktub fl-artiklu dwar Isabel Borch fil-verżjoni bil-Malti illi inħoloq dan minn artista oħra illi hija attiva f'dan il-movement tal-Wikimedia b'mod partikolari b'attenzjoni għall-inizjattiva ta' Art and Feminism illi smajna diġa dwarha f'din is-sensiela ta' poddati, imma għandu jkollna anka l-opportunità nitlu aktar fil-fond fija il-qoddim f'din l-istess sensiela. L-artista illi għamlet il-paġna dwar Isabel Borch bil-Malti hija Enrique Tabone. Dwar Isabel Borch bil-Malti, mill-ewwel sentenza niġu għal diffikultà ta' traduzzjoni. Għaliex? Fl-Ingliż, l-ewwel sentenza dwar l-artista Isabel Borch hija Isabel Borch was a British Maltese artist. Issa hawnhekk għandna waħda minn dawk id-dilemmi ta' traduzzjoni mill-Ingliż għal Malti. Fil-traduzzjoni bil-Malti għandna miktub billi Isabel Borch kienet artista Ingliża Maltija. U dan huwa għalfatt li aħna fit-taħdit tagħna bħala Maltin rari nużaw il-kelma Brittaniċi. Però biex inkunu preċiżi, fil-verità hawnhekk it-traduzzjoni ta' British għandha tkun Brittanika Maltija. Imma biex tinftiehem kollokjalment, Ingliża Maltija tiftiha aktar. Dan l-istess bħal nies li huma mill-Olanda u li aħna nsejħulhom Olandiżi, imma hemm differenza bejn dak li huwa bl-Ingliż min-Netherlands u dak li huwa Dutch. U allura din hija xi ħaġa li xtaqt li anka nużaw hekk biex niġbed l-attenzjoni leha. Il-kitba dwar Isabel Borch kompli b'mod sempliċi billi tajt illi x-xogħol tagħha derf diversi wirjiet f'Malta u internazzjonalment. Imbagħad hemm paragrafu qasir dwar il-ħajja ta' Isabel Borch fejn jgħidilna illi Isabel Borch twildet Londra fl-1959, hemm indikazzjoni li anka d-data ta' twerid qabel hija fis-7 ta' Settembru tal-1959 minn missier Malti u om Taljana. Hija studjat il-pittura fil-Camberwell School of Art f'Londra u gradwat B.A. Honors fl-1986. Hija kisbet M.A. fl-Istorja tal-Arti fl-1994 u għalmet l-Arti fl-Università ta' Malta. Hija qattet periodi ta' ħajjita f'Berlin u f'West Cork fl-Irlanda. Lejn l-aħħar ta' snin 80 hija waqfet il-Moviment Mara Maltija. It-taqsima illi jmiss hija imsejħa Mewt. U dan għar-raġuni sempliċi naturalment illi Isabel Borch hija artista illi m'għadix magħna. U il-taqsima allura dwar Isabel Borch hawnhekk tkompli billi tajtlek. Borch nietet f'Malta fl-1910 wara li sofriet minn fibrosi pulmonari idiopatika. Għattet l-aħħar snin ta' ħajjita taħdem mill-istudio tagħha fil-Furjana. Matul l-aħħar xhur ta' ħajjita kienet attiva tipprotesta kontra l-awtoritajiet tal-ippjanar ta' Malta billi sostniet illi x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni li kienu qed isiru biswit residenza tagħha kienu qed ikollhom impatt negattiv fuq il-kwalità ta' ħajjita qed jiggravaw il-marda illi kellha u jillimitawha biex tgħix fil-kamra tas-sodda tagħha. Kif ukoll kellhom impatt negattiv fuq il-wirt kulturali taż-żona. Hawnhekk kumment f'postu naħseb li huwa li għandna kuntrast qawwi bejn dan l-artiklu li qegħdin nħarsu lejh dwar l-artista Isabel Borch u l-aħħar darba li ħarisna lejn artiklu fil-Wikipedia, ġifieri l-Wikipedia bil-Malti, meta ħarisna lejn il-lokalità tal-gżira. Hemmhekk il-lamentajt jiena illi ma kienx hemm referenzi biex isosnu dak illi hemm miktub fl-artiklu. Hawnhekk, a kontrarju, sissa sa dan il-punt illi rajtilkom sissa, diġa hawn seba' referenzi. seba referenzi li l-biċa kbira minnom ġejjin minn gazzetti lokali, mod partikolari, il-Times u l-Malta Today, illi fihom hemm artikli vari, jew kien hemm artikli vari dwar l-artista Isabel Porch. Nibataw taqsima żgħira oħra, ħarija fil-verità, illi hija dwar ix-xogħlijiet tagħha bħala artista. U hawn miktub hekk. Isabel Porch regolarment esibiet ix-xogħol tagħha kemm f'Malta kif ukoll internazzjonalment fl-Irlanda, l-Ingilterra u l-Ġermanja fost pajjiżi oħra. Ix-xogħol tagħha kien esibit fil-Museum of Fine Arts f'Malta u fil-Kavallir ta' San Ġabbu. Hija partiċipat f'diversi wirjiet ta' gruppi u kella r-riċerka tagħha wkoll ippubblikata. Retrospettiva ta' xogħlijiet artistiċi tagħha saret f'Malta f'Ġunju tal-2017. Is-suġġetti fix-xogħol tagħha kienu jinkludu pajsaġġi, astratti u ritratti. U dana l-artiklu qasir din il-biografija pjuttost ħafifa dwar l-artista ta' Isabel Porch huwa fejn ħadna dak illi bdejna biex niddiskutu llum ma' Neville Porch, fejn ħadna l-ewwel pass tagħna lejn l-inizjattiva ta' Art and Feminism illi nitkellmu dwarha il-qudiem fis-sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi u huwa fejn wasalna llum fil-vjaġġi enċiklopediċi miegħi. Hawnhekk tajjeb li ngħidu illi għalkemm semmejna lil Neville Porch bħala l-editur tal-Wikipedia illi beda il-kidba u l-ħidma fuq l-artiklu bl-Ingliż dwar Isabel Porch u Enrique Tabone bħala min beda l-artiklu dwar Isabel Porch bil-Malti, tajjeb ngħidu illi dan l-artiklu mhuwiex tagħhom. Dan l-artiklu issa huwa tal-Wikipedia. U la huwa tal-Wikipedia, allura huwa ta' kulħadd. Kulħadd jista' iżid miegħu affarijiet illi hemm f'sorsi verifikabbli illi tajjeb illi nkunu nafu aktar dwar din l-artista partikolari. Naħseb ikun aħjar illi inħalli lil Neville jitkellem dwar din l-idea f'dan il-punt.
Mela, speċi waħda bil-affarijiet ċentrali tal-Wikipedia li ħadd mhusit artiklu, fis-sens li jien jekk nikteb artiklu fuq li jkun nikteb artiklu fuq oġġett jew fuq persuna, l-artiklu mhuwiex tiegħi. Jien m'għandi l-ebda dritt fuq dak l-artiklu li m'għandix ħadd ieħor. Jekk ħadd ieħor iżid informazzjoni fuq dak l-artiklu jew inaqqas inhekk informazzjoni fuq dak l-artiklu. Jiena bħala persuna li bdejt dak l-artiklu m'għandi l-ebda dritt li waqfu, m'għandi l-ebda dritt li ngħidu jbiddel jew li qed jiżbalja, jiġifieri le, imma tiftaħu wkoll li artiklu qatt mhur lest, qatt ma jingħala, jiġifieri dan mhux bħal l-enkarta fejn ktibt artiklu, biċtu fuq CD u miljuni ta' nies għandhom dik l-informazzjoni mill-lejs għaż-żett u kollox jaħem. Artiklu tal-Wikipedia jisu hija ħaġa ħajja. Vidi dejjem tinbidel u dejjem għandha l-potenzjal tinbidel. Tista' torbod fuq għax imbagħad għandek il-prinċipji tal-Wikipedia li jsommu l-istruttura in place fis-sens li inti għandek il-komunità tal-Wikipedia li għandek jisu peer review minnaħa tal-komunità. Għandek l-edituri kollha l-oħra li qed jaraw il-bidli qed isiru u qed iżommu mal-prinċipji tal-Wikipedia, l-informazzjoni hija verifiable. jint tista' tivverifika dik l-informazzjoni u l-sors huwa sors li huwa reliable, jiġifieri mhuwiex sors li huwa sors ta' ċertu portata ħanejdu hekk, jiġi pubblikat mod pubbliku fuq gazzetta, fuq televiżjoni, fuq radio, fuq mezzi tax-xandir li kienu, ġifieri fuq ktieb. Ġejn għandek jisu daċ-ċirku ta' life cycle ta' artiklu fejn jinħolo għandu l-edits li jsiru fuq u eventualment l-artiklu qatt ma jispiċċa, qatt ma jmut, però it goes into dormancy until sakemm terġa' tiġi xi ħaġa interessanti li jerġa' jqajjem dak l-artiklu. So ovvjament artikli differenti għandhom life cycles differenti wkoll, jiġifieri skont is-suġġett u skont l-oġġett. Però hija l-komunità li tmexxi, mhux il-persuna li ħoloq l-artiklu.
U b'dak il-kliem dwar kif taħdem il-Wikipedia, għana ġejna f'tmiem tat-tielet program f'sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miegħi Tony Sant. Jena nirringrazzja lill-mistieden illi kien għallum illi kien Neville Borge, il-segretarju tal-Wikimedia Community Malta. Jekk trid issir taf aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tista' żżur is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org. Jew issibhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nirġgħu ta' għawda kienar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofsta wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.